Utrolig tanke. Vi har en himmel over livet. Utrolig å få høre denne vakre sangen. Tror den gjør noe med oss, alle sammen. Den gjør oss ikke fraværende, og at vi bare svever i sky. Det er noen som beskylder oss kristne for det også. Men jeg tenker at det gir oss inspirasjon til å være enda mer jordnære. At det gir oss både kraft og styrke til å være i det som vi skal være på denne jorda. For vi har fått en oppgave, alle av oss, uansett hvem vi er, så har Gud satt oss inn i en oppgave. Det har vært min lodd også. Den har kanskje vært litt annerledes enn kanskje mange akkurat her, da. Men jeg må si at det er så godt å være her. Jeg kjenner så mange også. Det gjør mye det også. Det er både slekt og venner. Og det er godt å være omgitt og kjenne seg i en familie. Og det er det Guds rike og en menighet skal være også. At vi skal få lov å kjenne at vi hører til hverandre. At vi er. Men jeg må si at det som oppmuntret meg mest i dag, da, om jeg får lov til å si navn på noen, så satt jeg litt og pratet med Sigrid Løvdokken, og så tenkte jeg, kjære vene der, forstår jeg nå, hun er litt eldre enn meg da, men da er det håp for meg også, for jeg tror at du er nå engasjert i ungdom i oppdrag. Og det, i den alderen, det synes jeg er skikkelig bra. Da kan vi fortsette noen av hver. For dette er noe som, det er ikke noe vi gjør, men etter hvert så er det noe vi er. Vår identitet i Gud, den er den som vi er, og den vi får lov til å være i den tjeneste den vi er i. Og i den forbindelse så er det jo med meg da, så er det jo misjon og det vi har stått i. Jeg er jo ikke på samme måten aktiv sånn som jeg var før, og veldig mye ute. Nå er jeg mer på hjemmebane, som de fleste vet. Men dette her er noe som jeg har levd for og lever for fortsatt. Så jeg tenker, da skal jeg gjøre min innsats. Jeg hadde fått Caroline, barnebarnet vårt, som er i Romania nå, akkurat nå, til å lage en liten visning. Men så fant jeg ut at de bildene tror jeg ikke er så lett å bruke i dag, for du putta så mye på ett bilde at det blir vanskelig å se når vi sitter så langt ifra. Men jeg har med meg noen få bilder fra vi var der i fjor. Og da hadde jeg med meg søster Karin, og så Malvin Svåger som sitter her forresten. De var med meg en tur til Romania i fjor, for de hadde vært med og støttet arbeidet i alle år, men ikke vært der. Så jeg har bare noen veldig få bilder fra den turen, og jeg tror jeg kan forklare litt ut fra det. Bakgrunn, og alt det har dere jo hørt så mange ganger, akkurat det med Romania og Bulgaria, det begynte jo med gatebarna i Bukarest i 94, når Frans oppdaget det som ble veldig mye blest omkring, og heldigvis så fikk vi få lov til å være med og gjøre en innsats på det området. Så dette er jo en fortsettelse av det samme arbeidet. Men jeg tror vi lar noe degel sette på dem nå, så tar vi et bilde om gangen. Så skal jeg bare forklare litt. Det gir jo ikke bilder av alt. Det kan vi ikke få til. Men vi reiste dit da i fjor for å besøke, hvor er det står hennes av bildene? Besøke de forskjellige stedene. Og da, kanskje litt feil, men inngangsport, men bare for å si det først, opp til høyre, så står Caroline. Det er altså barnebarnet vårt, som var med pappa bestefar når hun var 9 år. Og vi visste ingenting om hva hun gikk og tenkte på, men hun utdannet seg til sykepleier, for det hadde hun sagt når hun selv var sykehuspasient som bare 5-åring, at det skulle hun bli. Og det ble hun. Og nå hadde hun jobbet et år i Norge. Etter hun var utdannet, så kommer hun forsiktig og sier at bestemor, jeg vil til Romania, jeg. Og jeg ble veldig forundret, for vi hadde jo bedt om at ja, hvem skal overta, hvem skal fortsette. Det er jo alltid sånn i et misjonsarbeid, at man tenker, hvordan skal det gå videre? Så det var jo utrolig rart når Caroline kom og reiste dit og var et år. Og etterpå det så har hun gått fullt inn, så nå er hun daglig leder av hele stiftelsen, reiser fram og tilbake, har utallige ideer og en guts som bare utrolig å se på. Og det som hun fikk være med å starte, når hun kom ned, det var når hun møtte alle de prostituerte på gata i Bukarest. For nå lever de ikke i kanalen under. Romania, som jeg har sagt før, det er et arnested for trafficking og prostitusjon. Det er derifra mange kommer til Europa i dag, og du kan finne dem igjen i Oslo, i Bergen, i Haag, i Berlin, i Madrid, whatsoever, fordi at det er så trist på landsbygda, og du vet jo at du har sett mange her i Norge, så sitter vi igjen med en gammel bestemor kanskje, og så kommer det en med en flott bil og masse tilbud og sier «Jeg har jobb til datteren din, og dette tror de på». Det er bare så tragiske. Så da fikk vi åpne et hjem, det bildet til venstre øverst der, der er det ifra det hjemmet for eks-prostituerte eller eks-trafficking-jenter som har kommet på en eller annen måte, kommet hjem til Romania, vi finner dem overalt. Du vil ikke høre de historiene de har, det er bare helt utrolig. Der til høyre står Malvin der, og så står Caroline inni, og til høyre så er de jentene som driver det hjemmet nå, og det har blitt veldig viktig for oss. Hun som er til høyre der, Kristina, hun var politi, hun var i politiet i 12 år i Bukarest, og så alt dette og var helt fortvilet, for hun hadde ingen steder å sende dem hen, hun så jo alt. Og Kristina er i dag daglig leder på det hjemmet som vi fikk være med å bygge og gjøre i stand. Så det er en fortsettelse på en måte av gatearbeidene. Nederst er det guttehjemmet. Det er sånn a la evangeliesenter i Norge, kan du si. Så det fikk vi også besøke. Og ja, den får det bli arbeid. Det er bare helt utrolig det som skjer. Og her er jeg fra drivhuset som de har på det stedet, sånn at de har, kan selge tomater og gurker og vet jeg hva. På, ja, det er en av de tingene som bærer senteret, så de er ute og selger det, og det er masse annet. De er med ute og restaurerer gamle bygg og i arbeid. Da kan vi ta neste, Odegel. Og der så har vi jo to barnehjem oppe i Arad, så dette er bare to bilder ifra det. Og han lille Alex, som du ser nederst der, det er en skikkelig rabagast, men en historie som er bare utrolig. Han er en av fire søsken som ble hentet ut i en landsby. Der, ja, nei, det går ikke an å forklare nesten hvordan tilstander det var når de fant de ungene. Så fikk vi de fra det, er fra barnehjemmet i Bukarest. Det første er fra Arad, som ligger lenger opp i landet, mer mot Ungarn. Og så fikk vi dem på besøk, og det har de vært to ganger. De største ungene fra Akasa, de fikk komme til en skole i Nesodden, som vi har samarbeidet med, og de er med i arbeidet og har utveksling med disse ungdommene. Det har vært bare moro. Så det skjer litt videre nå neste. Og dette er fra Kislet. Der tror jeg Malvin tapte sitt hjerte. Det er altså en by som, det er ikke så veldig stor by, landsby, men det er noe av det tristeste vi har sett. Vi skal være med deg på et annet bilde der, og si hvor disse ungene kommer fra. Den historien har dere kanskje hørt, men det var en ungdom som var fra den byen, og unnskyld, nå står jeg med ryggen til noen da, men ser liksom bildet. Det var en ungdom fra den byen som ville derifra, og det skjønner jeg veldig godt. For der var det bare, altså de fleste av fedrene satt i fengsler, mange av mødrene var prostituerte, ungene gikk på skole hvis de fikk det sånn, var ingen som hjelpa dem dit. 20% av dem som begynte på skolen, avsluttet skolen, så det var jo ingen framtid for noen. Men han som ville derifra, han var en ung gutt som ville noe annet. Et utrolig tæl, men han hadde en mamma som ba for han. Hun var en av de få kristne i byen. Hun ba for han hele tiden. Så kom hun seg til Bukarest og klarte, begriper egentlig ikke hvordan han klarte det, å komme seg på videre skoler. Han har høyere utdannelse, han har jeg husker ikke alt liksom nå, men han skulle aldri tilbake til den byen. For sånn ville ikke han leve, han ville noe annet og skjønte at han hadde muligheter. Så ble det flom i byen. 100 hus forsvant med det som heter Danube i Romania, Donau, det er Donau som kommer gjennom Romania der. Dårlige hus selvfølgelig, de hadde ikke noe, ja, ikke så rart de forsvant på en måte, men det var en forferdelig flom. Da måtte han tilbake. Da reiste, gikk han tilbake, kom til det huset til foreldrene som det bare sto igjen noe av. Og i det huset der, når han sto der, så sier han, der møtte jeg min mammas Gud. Jeg hadde ikke letet etter han, men han må ha letet etter meg. Han fikk en så sterk opplevelse at han ville være en kristen, men han skulle videre til Bukarest. Så var vi inne i den byen og fikk hjelp av dem med veldig mye, var med sammen med myndighetene og bygde opp igjen 100 hus. Vi fikk masse madrasser fra Jensen Møbler ute i, kan jeg huske, som jeg ligger ute utenfor Svelvik. Vi kjørte dit med lastebiler og det hele, og traff jo han. Og da så fikk hun en samtale med Frans, og så sier Frans, er du sikker på at ikke du skal hjem igjen? For du er det eneste som kan bevise at det går an å få en annen framtid enn det som er for dem her. Så han tenkte lenge på det, så kom han tilbake, og så sier han, hvis jeg skal hit, så skal jeg bygge menighet, og så skal jeg hjelpe ungene på skole, men da vil jeg ha en skikkelig teologisk utdannelse, så vi hjelper han med 3 år. Han er tilbake der nå. Han har holdt på nå i vel 10 år. Nå har 80% av ungene som begynner på skole går ut av skolen nå. Han henter dem på morgenen. Der er det sånn at de har skole på formiddag og ettermiddag, de små og de store. Så han har leksehjelp på formiddagen til de som går på ettermiddagen og motsatt. Og så får de mat midt på dagen, og så får de dusje og ordne seg. Så dette er bare helt utrolig. Jeg skal si litt mer om det prosjektet etterpå, men da skal du følge oss videre neste bilde. Ja, der er vi i. Nå er vi tilbake. Dette ble litt feil, men dette er på Søppelberget i Bulgaria, hvor vi har hentet bilder av en skjønn liten jente. Det er bare et utrolig prosjekt, der vi også får være med og ha 2 steder som det er hjelpeskole på samme måte som han har, men hjelper dem til den ordentlige skolen, og matprogram og det hele. Og det er bare utrolig hva som bor i disse ungene når de får mulighet. De er jo ikke mindre intelligente enn alle andre, men det er det mange som tror. Det er klart det finnes like mye muligheter i dem som det gjør i hver og en av oss. Da tar vi neste der. Og der, ja, vi kommer ikke til hjem der enda, der er vi tilbake i historien. For der ville Malvin spesielt være med å se den første gangen der Frans gikk ned i kanalene og fant alle de ungene som bodde der. Så det er akkurat der det hele begynte. Det er merkelig, egentlig, hvordan noe kan begynne med at du blir med en unge ned i et høl. Holdt jeg på å si, men dere kjenner jo den historien, så jeg skal ikke dra den nå, men det er godt å ha med seg historien allikevel og se hvor ting begynte. Så der peker jeg ned, og så står Karin og jeg der oppe, og så møter jeg igjen en av de som var med når vi åpnet det aller første barnehjemmet, så det var en stor opplevelse, bare det. Og så har vi, skal vi se, vi skulle stokke litt om på disse bildene, men vi tar neste nå. Der, nederst der, så ser du Malvin med noen av ungene. Men sånn bor de. Detta hjemme her, detta er kjøkkenet. Mor var, jeg vet ikke hvor, helt ødelagt av både alt som går an. Det fantes ingen penger. Der sitter den gamle bestefaren som Malvin prater med. Han er blind. Og da skal jeg bare dra litt historie. I den byen der, så var det mange småbruk som det er i Hallingdal. Småbruk som folk var bønder, de hadde kyr, de hadde sauer, de hadde hester, de drev med sitt og virkelig var bønder. Når kommunismen kom inn, så mistet alle eiendomsretten til sitt. Ingen, det ble utvisket alle grenser og alt. Tenk om du oppover galene her skulle bare på nesten på, jeg vet ikke hvor fort det gikk, men alle mistet alt. Og så skulle det være storbruk, og så ble de bare ansatt, så fikk de bare viss lønn, og de fikk litt kull og koks og liksom skulle klare seg. Og så kom det kjempesvære maskiner, det store områder, flate områder, så sånn er det ikke likt på Ål. Men så gikk jo det som det gikk, det fallerte jo alt sammen. Da sto de svære maskinene igjen bort på jordene. Da hadde det gått til grunne i Sovjet også. Da var det ikke mer deler å få tak i til det som sto der. Der sto det enda sånne svære maskiner og ruster bort. De vet ikke hvordan den skal begynne. De var 20 meter lange, så de hadde pakket jorda. De sier det, de som har grei på det, at den jorda i stedet for å bli skikkelig brukt, så ble den hardpakket en meter ned. Så disse stakkerne som nå begynner igjen, det er jo helt, og hvor skal den begynne, og hvem eier det, og derfor så sitter det igjen i sånne steder. Folk som er, det er håpløst, det er ikke håp igjen, det er ødelagt alt, og ingenting å leve av. Sånn, og akkurat der, for at ungene der skulle overleve av vinteren, så bodde de og sov om vinteren med grisene for å holde varme. Dette er ikke langt herifra, og mange steder derifra hentes disse ungene. Heldigvis så fikk vi stande et program som nå har, de har fått nytt hus, ikke så stort, men i hvert fall varmt og tett, så vi satt i gang i forrige året en stor kampanje for å bygge småhus til dem som hadde det verst. Skal vi se videre der. Reite. Og der er disse ungene som blir hentet. De er bare så skjønne. Og det er mulighet, det er fremtid. Og er dette det siste, Egil, tror jeg? Nei, er det ikke? Da tar vi det også, vet du. Ja, så ble det bygd litt nyere hus. Og så var vi... akkurat det har ikke vi bygd, men vi var med å hjelpe det der. Der er det, midt i der, så er det små... har de dannet seg små menigheter. For de har jo ikke noe å reise med, så det å reise bort til store menigheter, så bygger de seg noen små kirker, som hun sier. Så vi var inne, det var dagtid, så det var ikke så mye folk der da, men vi måtte jo inn og se kirka. Så der er vi på møtebesøk. Rett og slett, du ser det ikke akkurat det vi har, men gleden og entusiasmen og sangen, og den var der. Så vi, ja, enda etter kanskje. Ja, der er vi inne på jentesenteret. Så er vi på guttesenteret øverst der, og nederst. Det kunne jeg sagt mye om, jeg tror ikke jeg skal bruke mer tid på det nå. Det, ja. Da var det vel. Og der er vi på det ene barnehjemmet. Der sitter Karin midt imellom. På Akasa, du kan tenke deg, hver unge der har en historie som kunne vært der bok. Så det er moro å få lov å være med på. Da skal jeg så bare, da var det vel ikke. Da skal jeg bare si litt til slutt, før jeg sier noe mer, for at det skal tas opp i kollekt og litt sånn i møte. Så før det så skal jeg bare si, jeg har ikke flere blader nå, så hvis du är här som inte har bladet, så vill jag gärna att du skriver dig på en lista så får du det. Nu är det bara faktiskt två såna skickliga år, eller så får den som ger, den får ett tackebrev när de har gitt, men akkurat bladet kommer bara två gånger i år. Här är ett rart bilde på ett missionsblad. Du ser ju det att det är ku. I det stedet där, som jag säger, det var så många bönder som visste vad bondeyrke var, så var det någon som hade begynt nå att få lite mark av myndigheterna, och så blev det köpt in kuer. Och det är vårt nya projekt nu. Vi har funnit ut att det går att köpa in kuer för att expertisen finns där. Där kommer dessa bönderna som förr var bönder och nå hjälper till. Och så är det danna ett styre och det är danna en stiftelse runt det här. Så nu har vi då kan folk få lov att köpa kuer istället för att kanske ge bara till mission, för att vi har funnit ut att bara en ku det ger utrolig uttelling. I vinter så kom vi inte fram till den byn för att det var så mycket snö och det var så kallt. Och då hade vi fått så pass med kur att ungarna levde av ost och mjölk och det de kunde få samman ettervärt. Så nu har vi ganska många. Jag och John har köpt varv av ku och de får sitt eget namn. De heter Berthe och Jonna. Så det som sker då, det är att de lager ost av det. Av mjölka och säljer ost på markedet som går tillbaka till det projektet med att ungarna får mat och skolhjälp. Och så vet man inte akkurat det var brunost och mysost där, men mysa den går till och det ger vi till grisarna. De älskar myse. Och det är otroligt, hoppas si, mat för dem. Plus andra ting som de får, så nu har vi igång grisefarm och vi har fjös och kyr och det blir bange ettervärt för nu har vi köpt land och så har vi finnit ut att det blir en ringvirkning. Fäderna kommer i arbete, mödrarna är med på det, de yster och säljer på markedet och de får så mycket förespörslar att det är inte nog ost att uppdriva. Och så har de lagt ett, så har de också byggt här ett stort drivhus, så jättestort. Och det är ju av gödsla från kuna och grisna och allt det där och ja, det vet oss när driver, vi skulle ju veta det med. Så nu är det så efterspörsel efter grönsakerna vi har, så de kör i ett ensa sätt med några gamla bilar och allt möjligt ut till marknaden för där säljs det på marknaden. Så detta har vi tro på. Så jag bara ser det som en uppmuntring. Hvis menigheten har lust så har ku i Romania som kunde heta Hopp. För exempel, det hade varit nog och haft den hopp mitt i Romania, för detta handlar om hopp nämligen. Detta handlar om, för vi tänker att en dag ska vi vara inte behövs där. De ska klara att stå på egna ben, ge dem hopp, ge dem gött att stå på. Och menigheten där är kromtappen i allt. Jag tänkte det när vi sang sangen att dem vi kan se si att vi önskar oss en himmel. Men tänk på gott vi har det här på jorden. Men tror du dem önskar sig en himmel? Och därför är menighet, det är nog så viktigt i arbetet där. För det ger dem hopp. Det är någon som ser dem. Någon som älskar dem. Någon som vet om dem. Akkurat som vi behöver och få den bekräftelsen också. Då ska jag inte säga mer om det. Men tack för denna seansen.